akte ees olid omal ajal kummardanud ka kõrgeimad Rooma võimukandjad. Kuid isegi siis ta ei armastanud end segada seltskondlikesse asjusse ja tarvitas oma mõju noorele valitsejale vaid sel juhul, kui oli tarvis kedagi kaitsta. Oma vaikse alandliku iseloomuga pälvis ta nii mõnegi inimese tänu, vaenlasi aga polnud tal ühtegi. Teati, et ta armastab Nerot ilma tuleviku lootuseta, kurvalt ja valulise südamega. Et aga keiser oli temast kunagi hoolinud ning ta maha jätnud rahulikult, isegi sõbralikult, säilitas ta kõikjal teatava lugupidamise. Vabastanud tema orjusest, andis keiser talle palees magamistoaga korteri ja omaette teenijaskonna. Keiser oli ammugi loobunud valimas seltskonda kindlate põhimõtete järgi. Tema lauas leidus kõigis seisustest ja kõiksuguste elukutsetega inimesi. Leidus nende hulgas senaatoreidki, kuid peamiselt niisuguseid, kes ühtlasi võisid ka narri rolli mängida. Oli vanu ja noori, uhkust ja toredust janunevaid patriitse, oli kõrgeid ametnikke ja preestreid, kes täidetud peegrid tõstes naersid oma jumalate üle ning nende kõrval kõiksugust tänavarahvast, nagu lauljaid, tantsijaid ja tantsijatare. Kuulsamad istusid lihtsalt lauda, vähemad hoolitsesid söömise ajal ajaviite eest ning ootasid ahnelt seda silmapilku, mil ka neil lubatakse süüa ja juua. Seda, mis teistest üle on jäänud. Isuguseid külalisi muretsisid harilikult Tigellinus, Vatinus ja Vitellius, kel tuli neil isegi riided keisret ilmumiseks selga otsida. Keiser armastas niisugust seltskonda, sest tundis end sellises õhkkonnas vabamana. Sel päeval tuli ka lühikeal niisugusest peost osa võtta. Kartus, teadmatus ja umbusaldus võitlesid temas vastu hakkamismõttega. Kuid akte, märgates tema kõhklemist, vaatas talle nii imestunult otsa, nagu soniks tütarlaps palavikus. Keisrile vastu panna? Esimesest silmapilgust välja kutsuda tema viha? Niiviisi võis rääkida ainult laps, kes ei tea, mida ütleb. Lüügea, ära ärrita keisrit. Kui sul tuleks valida häbi ja surma vahel, siis talita oma tõekspidamiste järgi. Kuid ära otsi vabatahtlikult hukatust, põhjuseta ärritades hirmsat maapealset jumalat. Akte oli rääkinud suure kaastundega. Lüige kaelustas seda lapseliku usaldusega ja hüüdis. Sa oled hea, Akte. Liigutatud kiitusest ja usaldusest surus Akte ta oma südame vastu. Vabastanud tütarlapse kaisutusest vastas ta. Minu õnn on möödunud, kadunud ka rõõm, kuid halma pole. Siis kõndis ta kiiresti toas edasi tagasi ning ütles enesele, nagu meelt heites. Ei, ka tema polnud halb. Tookord ta tundis ennast heana ja ta ka tahtis olla hea. Mina tean seda kõige paremini, sest kõik tuli pärast, kui ta enam ei armastanud. Teised tegid ta selleks, kes ta on, teised ja Poppea. Ta ripsmeil sädelisid pisarad. Lüige jälgis teda mõne viivu oma taevassiniste silmadega ning küsis lõpuks. Kas sul on temast kahju? Jah, on kahju, avastas kreeklanna süngelt. Ja uuesti hakkas ta kõndima, käed nagu valus kokku surutud ja näoilme nõutu. Aralt päris lüige edasi. Kas armastad teda veelgi, Akte? Armastan küll. Hetke pärast ta lisas juurde. Peale minu ei armasta teda ükski. Järgneva vaikuse ajal üritas Akte leida taas hingelist tasakaalu ja kui ta näol ilmus endine vaikne kurbus, ütles ta. Räägime nüüd sinust, Lüügia. Ära mõtlegi keisrile vastu hakata. Tunnen hästi seda maja ning arvan, et keisri poolt ei ähvarda sind miski. Oleks keiser sind lasknud tuua enda jaoks, siis poleks sind toodud Palatinusesse. Siin valitseb Poppea, kelle mõjule alistub Nero veel enam sessaadik, kui Poppea sünnitas talle tütre. Nero keskes sind küll tulla peole, kuid ta pole sind siiamaani näinud ega pärinudki su järele, tähendab sai huvita teda. Petronius kirjutas mulle, et võtaksin su oma hoolde. Ka Pomponia kirjutas, nähtavasti nad on rääkinud kokku. Võibolla tegi Petronius seda tema palvel. Kui see on nii, siis ei ähvardasin miski. Ja kes teab, kas Nero ei saada sind peagi Petroniuse pealekäimisel tagasi auluste juurde. Võibolla leiad isegi veel mõne, kes su ees seisaks. Kas sa auluste juures ei õppinud tundma kedagi keisri ümbruskonnast? Nägin Vespasianust ja Titust. Keiser ei armasta neid. Ja Senekat. Senekal tarvitseb ainult avaldada oma soovi selleks, et keiser talitaks sellele risti vastu. Liige õrn näoke läks punaseks. Ja Venitiust. Ei tunne ma teda. See on Petronius hiljuti Armeeniast naasnud sugulane. Kas arvad, et ta on Nero silmis heas kirjas? Venitiust armastavad kõik. Kas tema astuks sinu eest välja? Jah. Akte ütles naeratades. Küllab sa teda siis näed täna õhtul. Tule lüügea. Kas kuuled seda lärmi majas? Päike loojub ja külalised hakkavad kogunema. Akte viis oma tuppa ja hakkas teda isiklikult salvima ja riietama. Lüügea, hüüdis ta lõpuks. Sa oled ju Poppeast 100 korda kaunim. Kui ilusad on sa juuksed, ma panen neile vaid natuke kuldpuudrit, sest neil on isegi kohati kullaläige. Küll võib ilus olla teie lüüglaste maa, kus sünnivad sinusugused tütarlapsed. Ma ei mäleta seda, ütles lüügea, kuid Ursus rääkis mulle, et seal polevat muud kui lõputud metsad. Kuid metsade sõitsevad lilled, vastas Akte, kastes peopesad vaasis olevasse verbeeni õlisse ning niisutades sellega lüügea juukseid. Siis võidis ta lüügea keha üleni araabia lõhna õlidega, riietas ta lõpuks kullakarva käisteta tuunikasse, mille juurde kuulus veel lumivalge peplum. Kuid lüügea oli veel kammimata, seepärast pani Akte talle käisteta kehakatte ümber ning andis ta orjatalide hoolde, et ise soengu tegemist eemalt jälgida. Kaks orjatüdrukut hakkasid lüügeale ja alga panema valgeid purpurtikanditega kingakesi, kinnitades neid kuldpaeltega alabasterõrnade pahluude kohalt. Pärast kammimist seati peples ta seljas kaunisse voltedesse. Siis pani Akte talle helmed kaela, puistas siiski ka õige pisut kuldtolmuda juukselainetele ja laskes seejärel ise enda rõivastada, ise vaimustusega lüügead silmitsedes. Peagi olid nad valmis ja kui sissekäigu ette hakkasid ilmuma esimesed kandetoolid, astusid mõlemad kõrval olevasse rõdunishi, kus neil oli vaba ülevaade peasissekäigule, sisemistele galeriidele ning nimiide ja marmorist sammastega ümbritsetud õuele. Lüüge üllatus, nähes toredust, millest ta lihtsas auluse majas ei võinud saada vähematki ettekujutust. Päike loojus, tema viimased punased kiired langesid kollastele marmorsammastele ning panid need kullana särama. Sammaste vahel voolas rahva hulk, möödudes tanaiidide, kanglaste ja jumalate kujudest. Herkulese kuju vaatas kõrgelt mööduvat rahva hulka. Akte näitas lüügeale laiade purpuräärtega toogades ja värvilisis tuunikais senaatorid, poolkuud jalanõudel. Ta näitas ratsureid ja kuulsaid kunstnikke, Rooma, Kreeka või hommikomaiselt, fantastiliselt rõivastatud torni või püramiidikujuliste soengutega naisi, mõnel lillehtes juuksed ka siledalt peamber kammitud, nagu jumalannade raid kujudel. Nais ja mehi tutvustades jutustas Akte neist sagedasti hirmuäratavaid asju. Lüügea imetles selle uue maailma toredust ja ilu, kuid ei suutnud kuidagi aru saada tema vastuoludest. Rahu hoovas õhtu taevast, noist kaugusse kalduvast liikumatust sammastikest, noist raidkujudega sarnanevast inimesist. Võis arvata, et nende sirgjooneliste marmorsammaste keskel elavad muretult ja rahulikult õnnelikud pooljumalad, ent Akte paljastas järk-järgult selle palee ja nende inimeste õudseid saladusi. Sealt paistab balkoni nišš, mille sammastele põrandal võib praegugi näha kaardiväetribuuni kassöötsere ea poolt tapetud imperaator Caligula vere punaseid jälgi. Seal tapeti tema naine. Seal löödi tema laps vastu kivipuruks. Tolle majatiiva all maaluses ruumis näris näljapiinas oma sõrmi noorem Drusus. Seal mürgitati vanem. Seal väänles hirmust Gemellus, seal krampides Claudius, seal Germanitsus. Kõik need müürid on olnud oigamiste ja surmavõitluste tunnistajad. Ja kõik need toogades ja värvilises tuunikas lilledega ja kalliskividega ehitud peoloruttavad inimesed võivad homme olla surmalapsed. Lüügia ei suutnud oma mõttesegaduses enam jälgedagi akte seletusi. Ja sellal, kui imeilus maailm kõitis ikka võimsamalt ta pilgu, tõmbles ta süda õudustundest ja ta hinges ärkas sõnatu igatsus oma armsa Pomponia Graecina ja Auluste maja järele, kus vägivalla asemel valitses armastus. Vahepeal voolasid Vicus Apolloniselt ikka suuremad rahvalained kokku. Järjest kasvav jutukõmin segules õhtupäikeses sätendavate purskaevude sulinaga. Akte ei rääkinud enam, kuid Lüügia silmitses otsivalt rahva hulka. Äkki ta punastus. Kolonnide vahelt ilmusid Vinitius ja Petronius. Ilusad, rahulikud, valgete jumalakujude sarnased sammusid nad suurde söögisaali. Nähes nende tuttavaid lahkeid nägusid võõra inimhulga keskel, tundis Lüügia nagu langeks kivida südamelt. Ta polnud enam nii üksi. Soov näha Vinitiust ja temaga rääkida, summutas temas kõik teised südamehääled. Akte juhatas ta läbi siseruumide suurde söögisaali. Lüüge tundis, et silmade ees virvendab, kõrvades kohiseb, süda peksleb ning tal mattis hinge. Nagu läbi une nägi ta tuhandeid laudadel ja seintel vilkvaid lambitulukesi, kuulis hüüet, millega tervitati keisrit, keda ta nägi nagu läbi udu. Nüüd lukustas tal kõrvad, särapimestas silmad, lõhnad segasid meeli. Vaevalt suutis ta veel näha aktet, kes juhtinud lüüge ja laua juurde, asetus ise tema kõrvale. Varsti kostis teiselt poolt laudada kõrvu madal tuttav hääl. Ole tervitatud, ilusaim maailma neiu ja taevatäht. Ole tervitatud, jumalik Kallina. Olles natuke toibunud, nägi Lüügia, et ta kõrval pikutab Vinitius. Ta oli tooga võtnud seljast, nagu seda nõudsid kombed. Ta keha kattis vaid sarlak punane hõbedikandega käisteta tuunik. Ta paljal käsivarsil oli pealpool küünanukke kaks laia käevaru. Allpool olid ta käed hoolikalt karvadest puhastatud, siledad, kuid haruldaselt musklilised, nagu loodud mõõga ja kilbi kandmiseks. Peas oli tal roosidest pärg. Nina kohal kokku kasvanud kulmud, imekaunid silmad, tõmmunahaline nägu tegid ta nagu nooruse ja jõu kehastiseks. Võlutud noorme kaunidusest suutis lüüge ja vaevalt vastata. Ole tervitatud, Markus. Tema ka vastas. Õnnelikud on mu silmad sind nähes. Kui mind poleks kästud valida, kas tahan sind või Veenust enda kõrval nähasel peol, oleksin valinud kindlasti sinu, oo jumalik. Lüüge tundis, et selles suure rahvaolga keskel ja selles majas oli Vinitius talle ainukeseks lähedaseks hingeks. Ja hakkaski temaga rääkima ja pärima kõige järele, mis tal oli arusaamatu ja mis tema säratas hirmu. Miks on ta siin? Miks võttis keiser ta Pomponia juurest ära? Ta kardab, ihkab sinna tagasi ja sureks igatsusest ja rahutusest, kui ei oleks lootust, et Petronius ja Vinitius kostavad ta eest keisri juures. Vinitius seletas, et olevat kuulnud ta röövimisest Auluselt. Milleks ta on siin, seda ta ei teadvat. Keiser ei anna kellelega aru oma korraldusist ja käskudest. Kuid ärgu lüüge ja kartku, sest tema Vinitius on ja jääb temaga. Ennemini ta jätaks oma elu kui lüüge ja oma hinge, keda ta tahab kaitseda kui iseenda oma. Omas majas tahtvad ta lüügeale püstitada altari ning sellel ohverdada mürri ja aaloed ning kevadel lille ja õunapuisi. Ning kui lüügeja kardab keisri maja, siis päästab ta tema sealt. Vinituse hääles kuuldus tõtt, sest ta tunded olid võltsematud. Teda valdas isegi puhas kaastunne. Lüige sõnad tungisid talle hinge, kui see tänades tõendas, et ka Pomponia hakkab teda armastama ta headuse eest ja tema ise Lüigea tahtvad teda tänada elu lõpuni. Vinitiusele tundus, nagu ei suudaks ta elades tagasi lükata ühtegi selle tütarlapse palvet. Ta süda sulas vahana ja ligemale nihkudes hakkas ta ingepõhjas sosistama mahedaid muusikana helisevaid ja veinina uimastavaid sõnu. Lüige kuulis esimest korda sääraseid sõnu mehe suust ning neid kuuldes tundis ta eneses midagi ärkavat. Tundis, et teda valdab õnn, milles määratu suur rõõm seguneb määratu suure rahutusega. Ta paled hakkasid õhetama, süda hakkas pekslema ja suu avanes nagu imestudes. Teda haaras hirmutunne, kuulates neid sõnu ja ometi poleks ta tahtnud neist ühtegi kaotada. Lärm, muusika, lillede lõhn ja araabia viiruki suits hakkasid teda uuesti joovastama. Roomas oli kombeks sõõmalaua juures lamada, kuid kodus oli lüige ja koht Pomponia ja väikese auluse vahel. Siin aga oli ta kõrval noor, suure kasvuga temasse armunud Vinitius, kes tundis enesest tuld, mida asjad ta püüdis veiniga kustutada. Lõpuks võttis ta lüige ja käe, tõmbas selle enese ligi ja sosistas väriseval huulil. Ma armastan sind, kallina, samu jumalik. Markus, lase mind lahti, ütles lüigea. Mees aga rääkis edasi joobnud silmil. Mu jumalik, armasta mind! Kuid sel silmapilgul hüüdis nende vastaslama akte. Keiser vaatab teid. Vinitus muutus rahutuks ning heitis salamahti pilgu keisri poole. Ka lüige vaatas kohkunult Nerole otsa. Akte oli rääkinud tõtt. Keiser vaatas üle laua kummardudes nende poole, üks silm kinni pigistatud ning ümmarguseks lihvitud smaragdi teise silma ees hoides. Hetkeks nende pilgud kohtusid ja tütarlapse süda tõmbus kokku temasse kiindunud vaate läbitungivusest. Niisiis, see oli siis tema, see ei ole ja kõik võimas. Ta oli keisrit teissugusena kujutlenud, suurena, tardunud viha näojoonis. Selle asemel nägi ta paksul kaelal asetsevat suurt pead, küllalt hirmuäratavat, kuid siiski veidrat, sest see sarnanes kaugelt vaadatuna lapse peaga. Harilikule surelikule keelatud ametüsti värvi tuunika heitis sinakaid varjeda lappergusele näole ja tumedad juuksed olid kammitud nelja lukiritta. Habet tal ei olnud, sest oli selle hiljuti pühendanud Jupiterile, mille eest teda tänas kogu Rooma. Oma vahel sosistati küll, et ta oli ohverdanud oma habeme selle punase värvi pärast. Ta kulmude kohal võlvuval laubal peitus midagi olümposlikku. Kuid selle pooljumaliku lauba all asetses tühine ahvi, joomari või komejandi nägu, täis vahelduvat iha, rasvunud, kuid seejuures haiglane ja jälk. Viibu pärast asetas ta smaragdi lauale ning lakkas vaatamast. Lüige märkas nüüd, et keisri helesinised pungis silmad olid mõttetud ja klaasistunud nagu surnul. Nero aga küsis, pöördudes Petroniuse poole. Kas see ongi too pantvang, kelles on armunud Vinitius? See ta on, vastas Petronius. Kuidas nimetatakse tema rahvast? Lüiglased. Kas Vinitius peab teda ilusaks? Kui sa tõmbaksid vanale oliivipuduvele naise peplume üle, leiaks Vinitius sellegi ilus olevat. Sinu näolt aga, oh ületamatu asjatundja, loen ma juba selge otsuse. Sul pole tarvis seda avaldadagi. Muidugi, liiga kõhn, liiga kitsas puusadest. Liiga kitsas puusadest, kordas Nero. Petroniuse huulil vilksatas vaevumärgatav naeratus, kuid Tullius Seneca, kes kogu aja oli Vestinusele tõlgitsenud unenägusid, pöördus Petroniuse poole ja ütles, kuigi ta ei teadnud, millest oli jutt. Sa eksid. Mina olen keisriga ühel arvamisel. Hea, vastas Petronius. Ma tõendasin parajasti, et sul ikka on kübekegi mõistust. Keiser aga leiab, et oled läbi ja läbi eesel. Võidetud, ütles Nero naerdes ning suunas põile alla poole, nagu seda tehti tsirkuses märgiks, et gladiaator on võidetud ja peab saama surmahoobi. Kõneluse katkestas pooli oobnult peole tulnud Vitelluse mõttetu ja põhjuseta naarulagin. Mida see rasvatünn seal naarab? Küsis Nero. Naer eristab inimese loomadest, ütles Petronius. Tema aga ei saa millegi muuga tõendada, et ta pole orikas.